Raamatut uinud.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja tänases raamatutunni saates on stuudios Sirli Kaera ja Margit Prantsus. Ja meie käes on üks mitte väga suur, aga siiski väga põneva sisuga raamat pealkirjaga Tõde ja tegu. Alapealkiri on Hans Nielsen Hauge ettevõtluse ja juhtimise eetilised alused ja selle raamat on koostanud Sigbjørn Ravnåsen. See raamat on originaalis kirjutatud aastal 2002 ja on eesti keeles ilmunud aastal 2013. Tõlkinud on Helen Haas ja väljaandja on Eesti evangeelne allians. Ja kui minnagi siis selle raamatu juurde, siis Sirli, no millise mulje sulle see raamat jättis? Sa oled seda mitu korda lugenud, ma olen ise seda lugenud ja küllab ta üks väärt asi on, muidu me ei võtaks sellest rääkida.
Jaa, et ma ütleks, et see oli täiesti mu viimase aja üks lemmikuid. Et see on tõesti väga õhuke raamat, ainult ligi 50 lehekülge, et ma nagu ka väga tihti loen õhukeseid raamatuid, aga seest oli ta tohutult sisukas ja see nagu ma tunnen, et see mõjutas mind päris palju just emotsionaalselt, see mulle nagu meeldis, et see ei ole selline raamat, et ma saan tohutult palju uut infot teada, et ma olen nüüd väga palju targem, aga ka väga sügavalt vaimulikult ma arvan, et see oli see, miks see mulle nii väga meeldis.
See on selline kergelt loetav raamat, võiks öelda, sest lühikokkuvõttes on see ühe inimese elulugu. Seal on välja toodud, mida ta tegi, millised olid tema põhimõtted ja mille poolest üldse Hans Nielsen Hauge on Norra rahva jaoks väga oluline inimene. Ja noh, eluloo raamatuid on ju tavaliselt ikkagi väga huvitav lugeda. Aga kui nüüd siis teha lühike kokkuvõtte, siis võib öelda, et Hauge oli pärit suurest, väga jumalakartlikust perest, ta luges palju ja minu meelest üks väga oluline asi, mis üldse tema puhul võib nagu välja tuua, millest ka meil oleks nagu eeskuju võtta, et jumala inimestena me ju väga tahame, me tahame jumalat teenida, me tahame veeta aega palve kambris, olla jumala juures, me palvetame, et see ühiskond meie ümber ka muutuks ja saaks jumala kartlikuks ja seda soovis ka Hans Nielsen Hauge. Aga mis on nüüd erinevus, on see, et tema läks ka siis nii öelda sinna ühiskonda välja sealt palvekambrist. Ta ei jäänud ainult jumalat otsima, vaid ka soovis välja elada seda elu siis, mida ta jumalas leidis ja ta pidas oluliseks üksikisiku õigusi ja kohustusi oma ühiskonna ees. Sest mulle tundub, et mõnikord, kui inimesed on nagu hästi pühendunud, nad on väga palju aega põlvedel jumala ees, et noh, ega seda ei saa kunagi ju pahaks panna. Aga kui see ainult nii jääb ja mitte kunagi ei hakata seda kuidagi välja elama, ehk et inimesed kapselduvad kuidagi sinna oma ja jumala maailma, et siis võiks ju öelda, et mis sellest on kasu ülejäänud ühiskonnale.
Jaa, mulle tegelikult jäid need sarnased asjad sellest raamatust silma, eriti just alguses kohe see, et ta oli üks väga suur lugeja ja et tal olid kõik raamatud läbi loetud, mis tal kodus olid, aga et eriti põhjalikult ja pikalt ta mõtiskles piiblist loetu üle juba väga noores heas ja hiljem ka loomulikult jätkuvalt. Ja samuti, et ta oli väga aktiivne, tahtis muutama ühiskonda ja aidata vaeseid ja just tema väga suur eelis oli see, et ta oli ka väga tugev kristlane, et mitte lihtsalt tugev ühiskonna tegelane ja minu meelest tal olidki võibolla siis kaks sellist omadust, mis on väga haruldased, et on ühes inimeses koos ja mina ütleks, et isegi natuke vastandlikud just see, et ta oli väga tugev ärimees või ärivaistuga ja seda nagu pooldas, et ettevõtlust ja samast ta oli väga hea jutlustaja ja väga sügavalt vaimulik ja just tahtis seda poolt inimestes arendada, et ma ei ole nüüd tohutult elulugusid lugenud, aga ma ei oskaks küll öelda, et väga palju inimesi on, kellel sellised omadused on. Ja just selline praktik, et see ei mulle silma, kuna ma ise olen ka niisugune praktiline inimene rohkem ja võib-olla seetõttu see mulle meeldis, et ta nagu nägi, mida inimesed vajasid tolle aja ühiskonnas, mis olid need puudused või kitsaskohad ja ta aitas neid just näiteks uued maaharimise viisid ja et talupoegadega suhtles palju ja küsis just inimestelt, et mida nad nagu tahavad või vajavad ja siis selline tehaste avamine ja üleüldine ettevõtluse, et see oli nagu... Ja väga eriline tema puhul, aga just ka siin raamatus on korduvalt rõhutatud seda, et eelkõige oli ta siiski suure mõjuga vaimulik juht, et seda nagu poolt just rõhutada, et mitte ainult see äriline pool ei olnud.
Seda võiks väga soovida, et sellised inimesi oleks rohkem, kes on nagu nii-öelda tulised Jumala järele väga innukalt tahavad Jumalat teenida, aga nad ka löövad oma käe külge, kui on tarvis mingid praktilisi asju teha. Et tõesti juba selles mõttes on Hans Nielsen Hauger nagu väga suur eeskuju, et sa ei ole üks ega teine ainult. Ehk et, no, et sa ei jää ainult palvekambrisse või et sa siis ainult ei rühma tööd teha, vaid et sul on need mõlemad, et sa oled koos Jumalaga ja siis lähed ja paned oma käed nii-öelda mulda. Et see on nagu väga suur eeskuju. Ja loeksime ka nüüd ette esimese katkendi siit raamatust. See on siis koht, kus on räägitud tema kutsumusest. Ja enne seda veel ka nimetaksin tema eluaastad. Need on siis 1771 kuni 1824. Ja nüüd siis tsitaat raamatust. Aastatel 1798 kuni 1804 reisis see taluniku poeg ja jutlustaja pea kõikides Norra piirkondades ning õpetas teistele talupoegadele, kuidas uusi maaharimisvahendeid ja meetodeid kasutusele võtta. Talupojad tervitasid tema nõuandeid mitte ainult sellepärast, et ta oli üks nende seast, vaid ka tema laialdaste praktiliste teadmiste ning usaldusväärsuse tõttu. 1796. aastal, kui Hauge oli 25-aastane, koges ta põllul töötades tugevat vaimulikku elamust. Vahejuhtum leidis aset keset päeva, kibe kiirel tööajal. Hauge ise räägib sellest sündmusest oma 20 aastat hiljem ilmunud raamatus pealkirjaga Vaimulike kogemuste tähendus. Jumal kõnetas teda hetkel, mil ta lageda taeva all töötades laulis hümni pealkirjaga Jeesus, ma igatsen su õnnistatud osadust. Kogemus oli spontaanne ja üllatav ning päädis kutsega inimestele Jumala sõna kuulutada. See kutse kajastus Hauge elus kuni tema surmani 1824. aastal. Ülesande tol 1796. aasta kevadpäeval vastuvõtnuna täitis ta seda suurima pühendumisega. Karsten Olnäs kirjeldab Hauge vaimuliku kogemust oma Norra ajaloos järgnevalt. Põllul saadud ilmutus tegi Haugest profeti. See sarnanes Pauluse Damaskuse tee kogemusega. Teisi sõnu oli Hans Nielsen Hauge Jumala poolt valitud. Teda ei määranud ametisse mitte selle maailma võimukandjad, vaid Jumal ise. Vaimulik sõltumatus ja vägi, mida Hauge sellest kogemusest ammutas, kandis teda kõikides ettevõtmistes nii jutlustaja, vaimuliku juhi, ärijuhi kui sotsiaalse reformijana.
Ja et ma lisaks ja võib-olla ka see, et ta ise korduvalt rõhutas ka siin raamatusse, et minu kutsumus on armastada Jumalat ja kaas inimesi. Ja et see tuleb ka kogu sellest raamatust väga hästi välja, et ta tõesti armastas inimesi ja teenis neid ja innustas, motiveeris, et tõesti nagu erakordne selline... inimestega töötaja ja muidu nagu seda lugedes, mulle väga meeldib see autor, kuidas ta on selle kirjutanud, et esialgu kui loed, tundub, et mingi ime mees, et kõik ta tegi, kõik läks hästi, väga produktiivne, hea suhtleja, hea ärimees ja see vaimulik kogemus, et tal oli nii erakordne ja paljudel meist ei ole sellist, et võibki jääda nagu kaugeks, et tema oli mingi tohutu suur õpetaja ja mõtleja. Aga mulle väga meeldib, et see kokkuvõttes raamat on ikkagi selline hästi realistlik ja ta toob ka nagu mõnesid teisi külgi siin esile, et tal olid ka oma vaimulikud võitlused ja et ei olnud kõik ainult ei läinud ülesmäge ja luste lillepidu ja äriliselt ka, et ta ikkagi tegi ka valesid valikuid vahepeale, et mõned asjad tal ei õnnestunud ja ma ühe asja veel loeksi ja just mis selle teemaga seostub, et ta oma enda raamatus on kirjutanud selle... vaimuliku kutsumuse kohta nii, et Ma hüüdsin Jumala poole, et ta võtaks tema nime kõikidele inimestele tunnistamise raske koorma mu pealt ära. Saada keegi piiskopidest või mõni muu kõrge maukandja. Kuid siis kuulsin sisemist häält, mis ütles, olen sageli oma kuningriigi levitamise nimel selle maailma vähimaid kasutanud. Mina annan sulle tarkuse ja väe. Ma vastasin, jah, sina, minu Jumal, teed mind tugevaks, ma olen valmis.
See on tõesti tõsi, et see raamat on selline nii-öelda kahe jalaga maa peal, et tegelikult on hea lugeda sellest, kuidas keegi inimene saab Jumala käest kutse ja kuidas ta siis vastab sellele ja kuidas ta suudab suuri asju korda saata Jumala riigi heaks. Aga kui tõesti ainult nagu seda edulugu nii-öelda rääkida, et siis see võib noh, natuke hirmutada isegi, et noh jah, et vaat kus oli ikka ime inimene, aga sellepärast on ta tõesti väga tasakaalustatud raamat, et siin on ka need eksimise kohad ja need rasked otsused või need rasked ajad välja toodud, et näiteks ta seal raamatu lõpupoole on kirjutatud, et ta näiteks ostis ühe mingi vana laeva, mis talle lõpuks tõi väga suure kahjumi ja teda oli enne kus juures hoiatatud, et ära seda osta, aga no võt, kuigi ta oli hea ettevõtja, seekord tegi lihtsalt vale otsuse ja no sellepärast kannatas ka teatavaid tagajärgi, aga ei ole midagi, ega me muud moodi ju ei õpigi kui oma vigade kaudu. Teinekord saame õppida teiste vigadest, aga teinekord õppime ka enda vigadest, nii et tõesti, kuna see raamat on ka kirjeldanud neid raskusi, millest ta läbi on läinud, rääkimata tagakiusamisest, võibolla saate teises pooles räägime pisut ka sellest. Nii et see kõik ja, jätab siiski mulje, et tegu oli luust lihast inimesega, mitte ainult ühe imede mehega. Ja annab meile kui lihtsatele inimestele lootust, et meiegi saame olla Jumala töös ja isegi kui on ees raskused, siis saame ikkagi korda saata seda, mida Jumal tahab, et me teeksime. Taas üks väike katkend siit raamatust. Samal aastal, mil Hans Nielsen Hauge vaimuliku ärkamist koges, asus ta oma lähipiirkonna talude mehi ja naisi vaimulikult üles õhutama. Hauge ise on oma jutlustamise vajadusest rääkinud nii. Minu sees oli just kui tuli, mis ei lubanud mul vait olla, eriti siis, kui oli tegemist suurema kuulajaskonnaga. Mõnikord juhtus nii, et rääkides vaimuliku emotsiooni ajal, ei teadvustanud ma endale oma sõnade sisu. Hiljem uurisin kõhklevalt ärksamate sõprade arvamust oma kõne kohta. Aga mitte ainult nemad, vaid ka mu vastased nentisid, et mu kõne oli Kristuse õpetusega täielikus kooskõlas. Hans Nielsen Hauge oli Norras suure mõjuga vaimulik juht. Tema innustavad jutlused kasvatasid sõprade ühingute veendumust, et just tema on see juht, kelle käe all nende vaimulik osadus viljakamaks saab muutuda. Hauge tugev igatsus rohkemate inimesteni jõuda, juhtis ta oma mõtteid kirja panema ja raamatuid avaldama. Tema sulest ilmus 33 raamatut ja traktaati. Oli aegu, mil 900 000 inimese kohta oli liikvel 200 000 Hauge raamatut, mis tegi temast Norra kõige loetavama autori. Eduka levitamissüsteemi kaudu jõudsid tema innustavad teosed ka kaugemate külade lihtsate meeste ja naisteni ning aitasid kaasa kirjaoskuse üldisele levikule. Oma raamatute kõrval kirjastas Hauge ka teiste autorite teoseid. See on ikka erakordne väide küll, et ta oli mingil ajal Norra üks loetavamaid autoreid. Ja samuti ta reisis palju ja tuleb ära märkida, et tegelikult peamiselt liikus ta jala. Norra maa on väga suur maa, see on mägine maa. Siin raamatu kaanelgi on kujutatud mäed ja siis fjordid ja see tee kulgeb niimoodi sinka vonka. Mul on meeles üks hetk, kui ma aastat tagasi Norrat külastasin, siis ma sõitsin Bergenist, mis on Norra üks läänepoolsemaid linnu, sõitsin siis idasse ja jäin rongis tukastama ja see oli suvine aeg ja kui ma silmad lahti tegin üks hetk, siis ma vaatasin, et väljas on ainult lumi ja jää, sest rong oli jõudnud parasti kuhugi mägede tippu. Nii et kui mõelda vaid, et Hans Nielsen Hauge külastas Norras väga palju erinevaid paiku ja ta peamiselt liikus jala, siis no see pidi ikka olema tugev tung tema sees, mis teda ajendas seda tegema ja kõiki ka neid füüsilisi raskusi ületama.
Ja siin kohe raamatus järgmisel leheküljel ongi see sama küsimus, et mis on Hauge kõigutamatu juhipositsiooni saladus? Et seda me tahaks ju kõik teada ja kohe ka vastus sellele, et see võib peituda nii tema vaimulikus mõjuvõimus, ametialases kompetentsuses, suurepärases inimeste tundmises kui ka ebatavaliselt suures töövõimes. Kõik need isiku omadused tugevdasid tema autoriteeti ja usaldusväärsust. Hans Nielsen Hauge oli inimene, kelle peale võis alati loota. Et kui seda kirjeldust lugeda, siis tõesti tundub, et täitsa erakordne inimene ja ka väga töökas, just seda on siin ka korduvalt mainitud, et ta mitte ei rääkinud seda, mida ta mõtles, vaid et ta näitas ka oma eeskujuga igal pool nendes tehastes, mida ta ka ise käima lükkas. Ta oli ka nagu ise nende töötajate juures ja tegi koos nendega ja ütles, et ka juhtidele tuleb samasugused nõudmised esitada kui töölistele, et mitte nagu bossid kuskilt kõrgemalt, vaid ta nagu laskus nende teiste inimeste tasandile ja just kogu aeg oli ta see põhimõte see, et teenida neid, mitte nagu ainult juhtida.
Tema sellest ettevõtmisest või sellest uuest suunast tekis tegelikult Norra ühiskonnas suur liikumine ja ta tõesti esitles neid kristluse põhitõdesid läbi lihtsate jutluste ja raamatute kõigile mõistetavas keeles ja nagu sa ütlesid ka siis oma eeskujuga.
Raamatutund.
Siit me jõuamegi järgmise teema juurde, nimelt see, et jah, ta aitas inimesi, aga ta oli ka väga hea inimeste tundja. Ja heaks inimeste tundjaks ei saa ta ju nii sama ja vaatamata oma suurele ettevõtlikusele ja rohkele tööle leidis Hauge alati aega inimeste jaoks kuulata ja nendega pikemalt vestelda. Ma olen mõelnud, et see on nagu viimasel ajal ikkagi väga suur defitsiit, et eriti Põhja-Eestis või Tallinnas siin on kõigil on nii kiire, meie vestlused on sageli hästi tööalased ja hästi napid, et me ei taha aega raisata, sest et me jõuaksime rohkem asju tehtud. Ja teinekord, kui oled hästi kaua aega olnud Tallinnas, ei ole kusagil Lõuna-Eestis käinud ja siis korraga sõidad lõuna poole ja siis mõne sealse inimesega juttu räägid, siis sa saad aru korraga, et ikka erinevus on väga suur, et me võime teinekord olla nii ametlikud ja asjalikud, aga me ei tohi kunagi unustada seda, et tegelik väärtus on see, kui me ka võtame inimeste jaoks aega. Ja Hauge oma väga tööka elu juures seda siiski tegi, ta kuulas inimesed ära ja oli valmis nendega pikalt vestlema ja noh, siis ei ole imestada, et ta tänu sellele ka õppis inimesi tundma, sest ega inimeste tundmine ei tule ju kuidagi nii, et sa vaatad talle peale ja vahetate üks minut mõtteid ja juba on kõik üdini selge, aga ka oma kaastöölisi ta ju valis küllab selle kaudu, et ta võttis nende jaoks rohkem aega.
Ja et ta tõesti suhtles väga paljudega, see on siin korduvalt öeldud, et see oli tema hea inimeste tundmise saladus ja et kuna ta inimesi väga hästi tundis, et siis ta suutiski leida õiged inimesed õigele kohale ja et see oli ka see edu saladus. Ja lisaks ta usaldas vastutust inimeste kätte ja inspireeris neid nägema tervikpilti ja ta väga tugevalt ka andis seda vaimuliku eeskuju, et hoiduma üleolevusest, et egoism on halb ja kõik selliseid nagu voorusi propageeris inimestes. Ja ta tundis rõõmu sellest, et kui inimene tegi kasulikku tootvat tööd ja oli samas ka vaimulikus osaduses. Tema üleskutse oli ka üleüldiselt, et me peaksime suhtuma inimesse kannatlikult ja tema edenemise nimel pingutama, et me ei tohi kellelegi panna suuremaid koormaid, kui ta suudab kanda. Et väga-väga head põhimõtted ja kristlikud ja kui inimesed seda meie ümber nagu tajuvad, et tõesti nendesse suhtutakse positiivselt ja pingutatakse selle nimel, et tal hästi läheks, et siis ma imest, et tal oli ka väga palju järglasi ja pooldajaid ja kes nagu tema mõtteviisiga kaasa tulid, et ilmselt see jah, suhtumine inimestesse oli selline.
Mulle ei meelde üks seik, kuidas tema juurde tuli üks inimene, ta oli jäänud kuidagi nagu üksinda, ta oli suures depressioonis ja ise oli noor mees ja kuidagi nagu vajus järjest rohkem ära ja siis keegi vist soovitas talle, et kuule, mina räägi selle Hauge mehega, et noh, tema oskab kindlasti sind aidata. Ja Hauge tegi parajasti kusagil tööd, siis see mees jõudis tema juurde ja Hauge minu mõelest isegi ei katkestanud töö tegemist, aga selle töötamise ajal ta rääkis temaga, rääkis talle jumalast ja eluasjadest ja siis kutsus ka seda meest tööle, andis talle mingit tööd teha seal. Seda tehes see mees unustas oma selle kurbuse ja tegelikult ta sai sellest depressioonist lahti, nii et noh, see kõlab samamoodi, et näiteks inimesed, kellel on unega probleeme, et võibolla on probleem selles, et sa päeva jooksul ei tee piisavalt tööd, sest kui sa oled piisavalt ka füüsilist tööd teinud, no küll siis tuleb ka hea uni, et teinekord me mõtleme endale ise mingid probleemid juurde, aga lahendus oleks lihtsalt see, et me peaksime elama normaalset täisväärtuslikku elu, mille juurde kuulub ka töö tegemine, et küll siis saavad ka need muud vajadused täidetud. Taas üks katkend siit raamatust. Hauge rõhutas vendluse ja ligimese armastuse tähtsust ning laiendas neid põhimõtteid kõikidele inimsuhetele. Oma kirjades kutsusta sõpru üles headele tegudele, üksteise koormaid kandma ning targalt käituma. Vennaliku osaduse nimel tuli egoistlikest ja individualistlikest kalduvustest loobuda. Hauge ettevõtetes ja sõprade ühingutes teeniti teineteist suure innuga. Nad abistasid ja toetasid üksteist vajadusel nii vaimulikult kui materiaalselt. Hauge pööras kogu oma elujooksul suurt tähelepanu üksik isikule, oma ligimesele. Suurimaks vooruseks pidas ta armastust ja tsiteeris selle kinnituseks tihti Jeesuse sõnu Matteuse 22. peatükist. Armasta issandat oma jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane, armastama ligimest nagu ise ennast. Teenimisvalmidus oli Hauge kohaselt Jumala tahte täitmine. Teisi teenivat kaupmeest pannakse tähele ja ta on positiivseks eeskujuks kogu ümbruskonnale. Hauge jaoks oli hea eeskuju väga tähtsal kohal. Ta rõhutas, et inimese töö ja teenimisvalmidus peaks kaugele välja paistma. Nii et ma arvan, et igas mõttes nagu tark inimene, et aga kandis selle eest hoolt, et me ka Jumalat nagu hästi esindaksime, sest me võime olla salajas head ja seda me peaksime eelkõige olema, aga see on ka väga oluline, et me jälgiksime, millist muljet me inimestele jätame, et meie süda võib olla täis headust, aga kui me jätame mõned sammud tegemata, et siis tegelikult see ei pruugi nagu, see Jumala headus ei pruugi inimestel alati välja paista, aga see oleks ka oluline, sest Jumal on meid siia maailma seadnud ka selle eesmärgiga, et me tema peale nagu osutaksime kõiges, mis me teeme.
Ja et seda seal ka raamatust ta tõi esile, et usk ja teod peavad kooskõlas olema.
Aga teeme siin kohal ühe muusikapausi ja kuna meil on juttu ühest norralasest, siis oleks sobilik kuulata Norra muusikat ja tollest ajast, kui Hans Nielsen Hauge elas, ei ole muidugi salvestusi olemas, see on siis 18. sajandi lõppu, 19. sajandi algus, aga no, tänapäeval on Norras väga tuntud Oslo Gospelkoor muidugi ja kuuleme siis midagi nende esituses.
Thank you.
Head kuulajad, tänases saates on meie käes raamat pealkirjaga Tõde ja tegu. Selle on kokku pannud Sigbjørn Ravnåsen ja tegu on Hans Nielsen Hauge ettevõtluse ja juhtimise eetiliste alustega, nii ütleb raamatu ala pealkiri. Ja tegelikult võiks täienduseks öelda, et selles raamatus on ka ära toodud Hans Nielsen Hauge elulugu, kokkuvõtlikul kujul ja oleme tänase saate esimeses pooles rääkinud mõningaid tema elu ja tegevuse põhimõtteid ja tänases saates on Sirli Kaera ja Margit Prantsus. Natuke juba eelpool puudutasime seda, et Hans Nielsen Hauge oli kõva töörühma ja lisaks sellele, et ta veetis palju aega palvekambris ja ta pidas väga oluliseks teenida nii omalat kui ka inimesi. Aga võibolla räägiksime veel nüüd täpsemalt tema tööeetikast.
Et minu meelest üks põhiline asi, mis siit nagu tuleb välja ja mida me ka siin peaksime meeles pidama, on see, et millises ajastus tema elas. Et kõik need, mis me oleme rääkinud, et rajas ärisid ja siis võibolla mõtleme täna peale, et mis see siis ära pole, et me kõik siin tavaline asi siin tehaksegi niimoodi, aga et see kõik toimus 200 aastat tagasi ja et korduvalt siit raamatust tuleb see esile, et ta oli nagu väga erakordne ja ebatavaline oma ajastu kohta just ja selles kontekstis, kus ta elas ja milline nagu ühiskond siis Norra tolla ajal oli, et ei olnud sama, mis tänapäeval ja et tema mõtteviisist oli just oma ajast ees, näiteks selle poolest, et kõik inimesed on võrdsed ja ta palkas ka naisi, invaliide ja noori. See ei olnud tavaline tolla ajal ja ta motiveeris naisi ka jutlustama, et ta arvas, et ka naistel võib olla jumala poolt kutsumus, mis oli ka ebatavaline siis. Ja üleüldiselt ta pööras tähelepanu inimväärikusele, ühiskonnale ja tööle ja just ettevõtlus oli tema jaoks see vahend, mitte eesmärk, et kuna oli ka tööpuudust riigis ja see mõjutas väga paljude perede elu ja kõik see talupidamine ei olnud alati nii lihtne, et siis ta ka mõnedele sõpradele soovitas just linna kolida ja mingi ettevõtte seal rajada ja üldiselt need kõik olid väga edukad, mis ta soovitas, et ta ei soovitanud nagu umbropsu, vaid et väga hästi kaalutles. kuna nad siis olid ka ühenduses nende inimestega, kes hauged nagu järgisid, et siis miks ka nende ettevõtted väga hästi läksid, oli, neil oli selline konkurentsi eelis, et nad väga toetasid üksteist, et kui sa mingid ettevõtted tegid, sa jäänd nagu üksinda või see ka hauge jätnud sind üksinda, vaid ta külastas pidevalt kõiki neid kohti ja neid inimesi ja just ka aitas neil uuendusi sisse viia, et ta vaatas, kuidas see töö seal käib, jälgis natuke neid töötavaid inimesi ja siis tegi mingid väga häid ettepanekuid, et siit ja siit saaks arendada või paremini teha. Ja see tema üleüldise töö siis põhimõtte või eetika osas veel, et egoism on osaduse vaenlane ja üleüldse sõike egoism ja ahnus ja see kõik oli tema arvates väga halb ja väga pidas oluliseks usinust ja üleüldselt töö osas oli ta nõudlik, aga õiglane. Samaaegselt ta suutis pühenduda ajalikule tööle, kui ka edendada Jumala kuningriiki. Ja sellest võib-olla ajast mõtlemises ees olemise osas veel seda, et juhtimise vastutus on see, et inimesed on Jumala majapidajad siin maa peal ja ta väärtustas inimtööd ja loodusressursse, et ka sellest ta rääkis päris palju, et säästkem headel aegadel, et aidata ise enda ja teisi ja et loodusvarad, see on Jumala andja, et me ei tohiks neid raisata ja me peaksime mõtlema säästlikult ja kuidas nagu neid kasutada ja üleüldiselt selline väga kaugele ulatuv planeerimine oli tal tegevuskava, läbimõeldud otsused ja strateegiline mõtlemine kindlasti. Ja see võrdsuse põhimõtte siis veel tolle aja kontekstis oli ikkagi väga revolutsiooniline, kuna Norra ühiskonnas tollal olid väga kindlad soorollid ja just see naiste kutsumus ja naiste jutlustamine oli täiesti revolutsiooniline ja ka üleüldine sotsiaalne ebavõrdsus, et meie teame Norrat kui just väga võrdset ja sellist nagu hea eeskujuga riiki, aga et 200 aastat tagasi on ikkagi öeldud, et sellised sotsiaalsed nagu klassid või kihid olid ja et ei olnud üldse sobilik siis abielluda nagu endast madalamale, mida Hauge ise tegi, et ta abiellus allapool oma sotsiaalset staatust ja selle peale loomulikult vaadati väga halvasti ja et seda ei peaks nagu üldse tegema.
No seda saab teha ainult inimene, kes on endas hästi kindel.
Ja et just miks ta need põhimõtted ikkagi olid, see kumab välja sellest, et ta oli väga tugevalt piiblil põhinev ja väga sügavusklik, et seetõttu tal olid need, et Jumala ees on kõik võrdsed ja väärtuslikud, et ühiskond nagu seda ei arvanud ja ka tänapäeval ka ei arva, aga et seetõttu ta suutis seda näha, et ka noored inimesed suudavad töötada, naised võivad jutlusta ja invaliidid, et noh, kõik sellised nagu asjad.
Jaa, see oli tõesti väga märkimisväärne ja selle koha pealt ma isegi mõtlen, et me elame nagu 200 aastat hiljem, aga kujutage ette juba toona, siin raamatus on öeldud, et Hauge võitles kivistunud soorollide vastu, motiveerides võimekaid naisi jutlustama. Tema ise tegi näiteks selliseid naiste töid nagu õmblemine, kudumine ja tikkimine. Ta kirjutas mitmel korral oma sõpradele, et mehed peaksid selgeks õppima igapäevased majapidamistööd ning naised lööma kaasa välitöödel, sest neid oskusi võib ootamatult vaja minna. Nii et tõepoolest, kui vanasti oli veel rohkem, need rollid olid nagu hästi kivistanud või sellised, no tänapäeval me näeme juba väga suuri erisusi, et igaüks leiab, mis talle on nagu sobilik, siis tegelikult kui seda tsitaati kuulata, mis ma just lugesin, siis tekib küll mõte, et ootad, kas see oli nüüd 19. sajandi algus või 21. sajandi algus, et tegelikult ei olegi nagu vahet, et tõepoolest need tema ideed olid väga novaatorlikud.
Ja tõesti, et siit mitmest kohast tuleb esile see nagu päevakohasus ka tänapäeval, et näiteks, et Hauge ütleb, et me peaksime hoiduma kõigest uhkuse ja isekuse välistest ilmingutest. Ta hoiatas egoismi ja ahnuse eest äritegevuses ja sõprade ühingutes. Et kui sellised asju lugeda, siis mõtled, et oi, et see on ju nagu tänapäevane raamat, et kõik on nagu üsna sarnane.
Jaa. Ta on öelnud, et hea ja tark inimene kasutab oma ande ja varandust ise enda jaoks ja paljundab neid teiste heaolu nimel, nähes hea majapidajana ette uusi võimalusi. Nii et kasuta ise seda, mida sa oma kätetööst oled saanud, aga ära piirdu sellega, vaid teeni rohkem vahendeid, et sa saaksid ka teistele anda. Ja sa mainisid juba seda töökust ja usinust, see oli tõesti, mis siit nagu läbi käib, et ei ole mingit pöidlate keerutamist ja siis ma loeksin ühe toreda katkendi siit ette veel sellel teemal. Hauge julgustas oma sõpru raske meelsuse vastu võitlema ning tööülesannete täitmisel sõbralikud ja rõõmsad olema. Kirjalikest allikatest teame, et Hauge ise oli õnnest ja rõõmust pakatav ääretult positiivse ellusuhtumisega inimene. Ta nautis looduse ilu ning oli osav käsitöömeister. Hauge tikitud kauneid vattitekke ja valmistatud mööblidetaile on säilinud tänaseni. Ja ma loen kohe edasi, aga ütlen siia vahepeale, et no ei häbenenud mees sellist tööd teha. Et okei, mööblidetailid, aga kaunilt tikitud vattitekid. Et kõlab rohkem nagu naiste töö, aga kui mehel on huvi ja ka annet selle vastu, no miks mitte ta ei võiks siis sellega tegeleda? Laiskus oli Hauge meelest hävitava toimega omadus, millest tema sõbrad pidid iga hinna eest hoiduma. Seetõttu rääkis ta väga tihti tööst kui voorusest. Hauge muretses laiskuse võimaliku leviku pärast oma sõprade seas. Tal oli inimeste laiskusesse kaldumist väga valus näha, kuna see pahe mõjutas lisaks üksikisikule kogu osaduskonna toimimist. Hauge reageeris eriti teravalt nende suhtes, kes olid oma töökohustusi teiste õlgadele püüdnud veeretada või nõudsid sama palka, mida maksti rohkem panustanud töölistele. Sellistele töölistele pidi osaks saama ülevaataja noomitus. Hauge esitas tööde juhatajatele töölistega sarnaseid nõudmisi. Kõik pidid andma oma panuse töökeskkonna paremaks muutmisel. Kui tööde juhataja andis järgi kiusatusele teisi oma huvides ära kasutada, tuli ka teda noomida. Nii et ma arvan, see töökuse nõue ja laiskuse mitte sallimine, et see peaks olema väga kõnekas igal ajal, olgu siis 19. sajandi algus või 21. sajandi algus.
Ja äritegevuses veel üks fakt, et ta hindas välismaiste koostööpartnerite tähtsust, et mis ka tolle ajal oli midagi väga uut ebatavalist, ega ta väga kaugele nüüd ei jõudnud, et ta käis Taanis ja Rootsis naaberriikides, aga et sealgi ta külastas mingit tehast ja vaatas, kuidas see toimib ja tõi jälle uuendusi ja efektiivsemad tööd nagu enda nendesse tehastesse ja üks paperi tehas, mis seal oli seal Norras või tema sõbra eestvedamisel, et siis oligi väga-väga edukas ja efektiivne tehas, mitusad aastat veel alles hiljuti pandi see kinni vist.
Jah, ja ma arvan, et kui inimesel on elus selline hea hoog sees kõiges, mis ta teeb ja no, tema elu võib iseloomustada sellega, et, aah, et see on see inimene, kes on nagu hästi toimekas ja ta kogu aeg teeb midagi, siis ma arvan, et see on üsna nagu loomulik, et ka Jumal annab selle kõige keskel selliseid häidi teid. Aga kui vastukaaluks mõelda, et mõni inimene, kes nagu ainult kodus istub, pöidlaid, keerutab ja ootab nagu oma seda suurt kutsumist, aga ta mitte kunagi mitte midagi ei tee, siis noh, arvatavasti seda head mõtet ei tule ka kunagi, et pigem on hea hakata liikuma, midagi tegema ja kas või teha ka mõned vead, aga et selle käigus sa leiad need õiged suunad ja ka siis need uusarendused või sellised täiustatud töömeetodid, mida ta ka leidis ja propageeris.
Raamatutund.
Üks huvitav asi mul jäi silma, kui ma lugesin seda raamatut. Hauge ütleb, et raskel ajal tuleks vennale raha laenata. No see on hästi selline teema, mis eestlaste jaoks on nagu teravia ja ma arvan, et paljudel on pigem nagu selline põhimõte, et ei, et rahakotid me hoiame nagu kiivalt endale, et muidu kui juba hakkab raha ka inimeste vahel nagu kuidagi liiga vabalt liikuma, et no siis on sõprussuhted tuksis nii öelda. Aga kui vaadata tegelikult üldiselt Hans Nielsen Hauge tegutsemise põhimõtteid, siis võib aru saada, et ta ei mõelnud selle raha laenamise all seda, et keegi käibki kogu aeg käsi õieli, ta on ise suur laiskvorst ja noh, oi me peaks nüüd talle laenama. Ta ei mõtlenud üldsegi seda, vaid ta mõtles, et kui inimene on tavaline töökas inimene, aga tal on lihtsalt raske hetk, võibolla on kas midagi äriga juhtunud, perekonnas on raskused, et sellisel juhul ei tasuks seda oma rahakotti kinni hoida, vaid igal juhul tuleb seda venda toetada ja noh, olgu öeldud, et oma vendadeks nimetas ta mitte ainult füüsiliselt oma venda, vaid ka usuvendasid ja tegelikult üldse kaas inimesi, kellega ta koos tegutses, et venda tuleb raskuses aidata ja noh, kui sa ise oleksid samas olukorras, sa ju tahaksid ka, et sind aidatakse, nii et ma usun, et ta mõtles selle all pigem seda, et sa annad laenuks ja kui tal läheb siis hästi, et küll ta nagu maksab tagasi. Igal juhul tema üleskutse, et raskel ajal tuleks vennale raha laenata, et võibolla me võiks siiski julgeda lubada seda mõtet ka tänapäeval enda ellu, et võibolla on tõesti hetki, kus me peaksime seda tegema.
Ja et siin Hauge sõprade ühingust, millest räägitakse, just ka rõhutatakse seda üksteise aitamist ja toetamist ja ma arvan, et ka seetõttu inimesed julgevad selliseid suuri muudatusi teha, et näiteks kolid oma talust kusagile linna, kui sa tead, et sul on nagu mingi sõpruskond, kes vajadusel sind aitab ja just seetõttu, et sa ei jää nagu lootma selle peale, et mina nüüd väga ei pinguta, aga et küll nad mind välja aitavad. Aga noh, see on ju väga eriti tolla ajal täiesti tundmatu samsed ja kuhu sa lähedki, võtad oma pere kaasa, kas see õnnestub sul, et see on selline nagu tagala või selline kindlustus.
Just, et sa nagu annad endast parima, aga kui peaks midagi nihu minema, siis sa tead, et sa nagu ei jää hätta, et sõbrad aitavad, et see on tõesti nagu hea. Ja selle nimi vist ongi see nagu osaduskond või see sõpruskond ja see on huvitav, siin raamatus mainitakse üsna palju Hauge sõprade ühingut, et olid sellised grupikesed üle Norra maa, mida siis jah nimetati Hauge sõprade ühinguteks ja need olid siis sellised osaduskonnad, kes said mööda kodusid kokku, olid osaduses, lugesid koos piiblit, palvetasid ja ka laulsid vaimulike laule ja Hauge ise oli ka tugevalt mõjutatud just algkristlaste vaimulikest ja praktilistest printsiipidest ja see oli siis ka nagu eeskujuks, et miks sellised osaduskonnad tekisid, sest kui me loeme apostlite tegude raamatu alguses, siis seal oli ka öeldud, et nad said mööda kodasid kokku ja murtsid leiba koos, neil oli kõik ühine, nad teenisid ühiselt jumalat, et Hauge võttis selle nagu eeskujuks ja siis tekisidki sellised sõpruskonnad, kes said oma vahel mitte ainult tööd tehes, vaid ka vaimulikeks otsinguteks kokku.
Ja just see sõpruskonna üksteise toetamine ja selle üksikisiku nägemine, et siin veel üks lause, mis ta ise on öelnud, et ära aseta oma vennale suuremad koormad, kui ta suudab kanda ja ära nõua temalt liiga palju. Et see kuidagi nii nagu hästi kajastab ikkagi seda, et see oli selline ühtehoidev, kokkuhoidev seltskond, ei olnud mingi võistlus oma vahel, et kelle äri paremini õitseb, vaid tõesti selline väga kristlik ja noh, nagu õige kristlik osaduskond.
Ja see on üldse kogu see raamat ja see Hauge eeskuju on väga suureks julgustuseks tänapäeva kristlastele, kes tunnevad kutsumust ettevõtluseks. Et üks nagu välista teist. See ei ole nii, et sa oled kristlane, siis sa oled vaene. Või et kui sa lähed ettevõtlusesse, et noh, siis sa kindlasti su süda jaheneb ja siis sa oled selline noh, külm, usklik ja paljude arvates üldse enam mitte usklik. Et tegelikult need kaks saavad olla koos ja ma usun, Jumala parim plaan ongi see, et su süda on väga soe, aga sa oled julge äri tegema. Sest sinu eesmärgiks ei ole mitte ainult endale seda varandust soetada, vaid jah, et sinu vajadused oleks täidetud, aga et sul on palju üle selleks, et teha head ja aidata neid, kellel hetkel läheb kehvemini kui sinul.
Siit võibolla sellest raamatust või sellest jutust võib ka jääda mulle, et oi, et 200 aastat tagasi oli ju nii lihtne see selline kristlik äritegevus, et maailm oli teistsugune ja ei olnud sellist nagu tänapäeval võibolla sellist võistlust, turundamist, reklaamimaailma ja noh, tõesti sellist ei olnud, aga siin on ikkagi ka öeldud palju, et ei olnud see nii lihtne, et tal oli väga palju vastaseid ja oli ka tolla ajal selline äriline ju ikkagi üksteisega võistlemine, et mitte selle Hauge sõprade seltskonna vahel, vaid siis väljaspoolt ja kasumi teema ja ahnus kindlasti oli ka seal nagu teistel inimestel päevakohas, et see on nagu on võimalik, oli siis võimalik ja ma arvan, et see on ka tänapäeval võimalik, võibolla see on tänapäeval raskem, ma ei tea, ma ise äritegevuses ei ole, aga et ka temal oli tõesti nagu mitmeid raskusi ja vastasseisu nagu väljast ühiskonna poolt ja ka just just ka kristlikku selliste suurte juhtide nagu preestrit ja selliste poolt, et ei olnud kõik nagu nii toetavad alati.
Jaa, tal oli vastuseisu ja ma sain aru, et just nimelt sellepärast, et teda oli kutsunud Jumal, me lugesime saate alguses katkendeid sellest, kuidas keset kibedat tööaega põllul Jumala kutse talle tuli ja et ta lihtsalt asus seda täitma ja kogu tema elu oli lihtsalt selle, noh, võiks öelda taevase nägemuse järele jooksmine, et aga need kirikujuhid, kelle elu oli võibolla kulgenud natuke teistmoodi, nad olid võibolla ordineeritud kiriklikult ja nad olid nagu seda, noh, nii-öelda kirikuliini pidi liikunud ja asju ajanud, et nende jaoks oli võibolla liiga uuenduslik see, et kuidas Jumal saab nagu otse kellelegi rääkida mingile lihtsale inimesele, keda me üldse ei tea, kes on tulnud kusagilt maalt, on ja et lihtsalt selle pärast hakati talle nagu tugevasti vastu seisma ja tegelikult tema elu ei olnud ju väga pikk. Ta elas kõigest 53-aastaseks, et mees oma parimas elujõus lahkus siit ilmast ja ta oli ka 10 aastat oma elu lõpust veetnud vangis, nii et lõpuks ja kahjuks tagakius nagu väsitas teda väga palju ja nagu püüdis tema seda hoogu aeglustada. Aga loeksime ka ühe katkendisid tema elulõpu kohta, mis siis tegelikult juhtus. Ligi 10-aastase vangistuse järel tehti teatavaks lõplik kohtuotsus, mille kohaselt määrati Haugele 1000 dollari suurune trahv, Jumala sõna jutlustamise ja vaimulikkonna solvamise eest. Vangis veedetud aeg oli mõjunud Hauge tervisele laastavalt. Vabanedes ei võtnud ta enam ette pikki rännakuid nagu varem, vaid suhtles sõpradega oma raamatute ja pamfletide kaudu, samuti kirjateel. Ta ostis Kristiaania lähedal asuva Pretveti talu, mis muutus peagi haugelaste kogunemispaigaks. Pretveti saabuvate külaliste seas oli preestreid, piiskope ja muid aukandjaid. Lõplik ühiskondlik heakskiit läks aga Haugele nii tervise kui ka majanduslikust vaatenurgast palju maksma. 1814. aastal vanglast vabanedes abiellus Hauge Andrea Nühüsiga, kes suri kohe pärast nende poja Andrease sündi. Järgnevalt abiellus Hauge 1817. aastal Ingeborg Marie Olstadtiriga, kellega tal sündis 3 last, kes kõik varajases lapsepõlves surid. Hans Nielsen Hauge suri 29. märtsil 1824. aastal oma kodus peale pikaajalist haigust, olles näinud elus nii rõõmu kui ka muresid. Temast jäi maha palju pooleli olevaid projekte. Rahu ja majandusliku sõltumatuse korral oleks ta kindlasti palju enamat suutnud. Vaatamata katsumustele ei kaotanud ta kunagi usku Jumalasse, kes teda tollel aprilliku päeval teenistusse kutsus. Hauge maeti Oslo vanasse Aakeri kirikusse ning tema hauakivile kirjutati järgmised read. Kuni viimse hetkeni hoidis ta kinni usust, lootusest ja armastusest, mida ta oli otsinud, et neid jagada ja kasvatada läbi sõna ja teo, läbi kirjutamise ja kristliku eeskuju. Ta elas issandas ja suri issandas. Läbi Jeesuse armu leiab ta pääste. Nii et üsna nagu raske elu lõpp oli tal, aga ma arvan või ma kaldun arvama seda, et inimesed, kes on elanud nii hooksat ja sisutihedat elu nagu Hans Nielsen Hauge, siis ta ei jää nagu nutma seda raskust, mida tal on tulnud kogeda, vaid ta pigem ka rõõmustab oma nendest tööviljadest ja neid oli tal tõesti palju.
Ja et veel üks Norra parlamendi liige, siis tolle ajal kui Hauge elas, on kirjutanud siis veel tema töö ja tegevuse kohta, et Norras tõusis esile täiesti uus vaimsus, varem tundmata võimas liikuma panev jõud. See kõike haarav liikumine tõstis üksik isiku kohalikult tasandilt ülemaaliselt toimima. Norra lihtkodanikel avanes esimest korda ajaloos võimalus ühiskonnaklasside vaheliste piiride ületamiseks, mis aitas omakorda luua vaimuliku ja praktilise aluse kaubandussuhete laialdasemale arengule. Sellest liikumisest välja kasvanud ühtsustunne mängis rahvuse kujunemisel suurt rolli ning rajas aluse Norra iseseisvusele ja demokraatiale. Et lause niimoodi on öeldud tema kohta, et ta no, tõesti nagu mõjutas kogu Norra riiki, kuna ta reisis riigis ringi ja et ta ei olnud selline ühes kohas mõjuavaldanud inimene ja et kui parlamendi liige seda kinnitab ja et kõik suke demokraatia alusele panemine ja võibolla just need asjad, mis praegu Norra riigis ongi nagu need väärtused ja põhimõtted, raske nüüd öelda, et mis nüüd oli hauge teene, aga igatahes kindlasti ta oli üks väga suur mõjutaja ja väga palju suutis ära teha. Ja just nagu see, et see vaimulik pool oli nii tugev, et muidu ei suudaks vist ükski inimene. Ja üks isiklik seos veel, mis ma sellega seonduvalt ka sain teada, et meil, mina töötan siis ka missioni keskuses ja meil on Norra missioni seltsis partnerid ja kui ma kirjutasin meie ühele koostöpartnerile, et oi, et ma lugesin nii huvitavat raamatut, et väga suur Norra tegelane minevikus ja väga tuntud, et te kindlasti teate ja et sattus selline raamat nii põnev oli, et siis nemad ka ütlesid, et Norra missioni selts, mis on siis ka praegu väga aktiivne ja tegev, et Hans Nilsen Hauge poeg Andreas oli selle Norra missioni seltsi esimene peasekretär. Nii et ka sellised viljad veel tema elust, tema lapsest ja mis ka täna päevani täiesti Norra eluga ühiskondaga mõjutavad.
Seda on väga rõõm kuulda, sest Hans Nilsen Haugel oli ju minu mäletamist mööda 4 last kokku, aga 3 neist surid lapsena. Nii et küll on hea, et see üks võsukene on kandnud head vilja.
Raamatutund.
Selle raamatu kokkupanija Sigbjørn Ravnåsen on samuti olnud Norra parlamendi liige ja ta on muidugi kristlane ja ühest küljest on tema elutöö olnud siis uurida materjale Hans Nilsen Hauge kohta ja siis ka kokkupanna see väga kasulik raamat ja on teinud siis suuri uurimustöid ja on päevavalgele toonud tänapäeva ärijuhtide jaoks palju üllatavat ja intrigeerivat materjali. Tänase saate lõpetuseks selle raamatu pealkiri on Tõde ja tegu. Et nüüd kui me oleme rääkinud Hans Nilsen Haugest, siis tegelikult see on väga tabav pealkiri, sellepärast et mitte ainult see tõde, mida me saame teada ja kogeme ja imetleme oma palvekambris, vaid ka siis see tegu, mida me sellest johtuvalt edasi minnes teeme, et need olid nii Hauge elus väga olulisel kohal, kui ka peaksid olema meie elus, et me oleme koos Jumalaga oma palvekambris ja siis läheme ja elame välja seda Jumala elu, et see peaks küll olema üks põhilisemaid sõnumeid, mis sellest raamatust kõlama jääb ja nagu ka Hauge ise toonitas, et tema ülesanne on teenida Jumalat ja armastada inimesi, et olgu see ka meile kõigile selliseks heaks teejuhiks. Ja kuidas siis on, Sirli, kas me soovitame seda raamatut inimestele lugeda?
Jaa, loomulikult, kui me sellest nii palju head oleme rääkinud. Ja võibolla mõned üksikud asjad veel ma tooksin välja, miks just mulle see raamat meeldis, et näiteks see tõttu, et ma imetlesin seda, et mida ta tegi ja imestasin, et kuidas ta suutis, et ta oli nagu nii nagu eeskujuks noh, ka mulle mõnes mõttes, et kuigi ma ei ole äriline inimene, olen naine ja 200 aastat hiljem, aga just tema selline mõtteviis ma tundsin, et ma mõtlen samamoodi ja mulle läks nagu hästi korda ja kõik see, mis ta rääkis, tundus nagu nii õige. Ja ta oli praktik, ta ei pühendunud abstraktsetele mõtisklustele, aga samas oli väga vaimselt tugev ja sügav ja piibel oli talle pidevalt eeskujuks. Et see mulle väga meeldis ja ma väga tahaksin, et ma suudaksin ka oma elu elada nagu nende põhimõtete järgi aina rohkem, nende eetiliste ja kristlike. Ja see on tõesti väga kohane meile ka tänapäeval, et ei ole selline mingi tüüpiline ajalooraamat, et mis kunagi juhtus vaid, et tõesti väga päevakohane. Ja just ka see, et ta kirjutas, et tal ei ole kunagi meeldinud aega surnuks lüüa, et ta oli väga suur tegutseja ja tõesti väga sihuke eeskujulik kristlane.
Nii et head kuulajad, täna on olnud meie käes Sigbjørn Ravnooseni raamat pealkirjaga Tõde ja tegu, Hans Nielsen Hauge ettevõtluse ja juhtimise eetilised alused. See on välja antud Eesti Evangeelse Alliansi poolt aastal 2013, tõlkinud on Helen Haas ja seda raamatut siis, kellel tekis huvi, saab soetada Eesti Evangeelsest Alliansist, tuleb võtta ühendust nendega. Samamoodi ma arvan, et see on ka olemas Eesti kristlikes raamatupoodides ehk Logoses ja Pauluse raamatupoes Tartus. Nii et raamat Tõde ja tegu oli see, millest täna oli juttu. Stuudios olid Sirli Kaera ja Margit Prantsus ja rõõmsa taaskohtumiseni järgmistes saadetes.
Raamatutund.
Shoot! Sure.